Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, η οποία θα είναι μια Εύξηνος Κύπρος περιηγητική. Εξ αφορμής μιας πρόσφατης μετάβασής μας σε ένα ωραίο αρκαδικό χωριό, ονόματι Στεμνίτσα, περιπατώντας εκεί πέρα και βλέποντας τις ομορφιές του αρκαδικού τοπίου, φυσικά δεν θα ήταν δυνατόν να αποφύγουμε τη σύνδεση και τις συσχετισμούς και τις σχέσεις με την Κύπρο, και γι' αυτό το λόγο η απόψινή μας εκπομπή θα έχει μια τέτοια νότα, ένα τέτοιο στίγμα, για να θυμηθούμε, να δούμε, να συνειδητοποιήσουμε και να αντιληφθούμε αυτές οι σχέσεις Αρκαδίας και Κύπρου από πόσο παλιά ξεκινούν και μέχρι πόσο σήμερα φτάνουν, δίνοντας ένα ιδιαίτερο στίγμα πολιτιστικής αλλά γλωσσολογικής και γενικότερης σχέσης και επαφής της Πελοποννήσου με τη Μεγαλόννησο. Καταρχάς, για όσους δεν γνωρίζουν, η Στεμνίτσα είναι ένα από τα μεγάλα σήμερα κεφαλοχώρια, τα οποία βρίσκονται κοντά στην Τρίπολη, στο χώρο της Αρκαδίας, της Πελοποννήσου, και είναι μια ιστορική περιοχή, καθότι αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Πελοποννησιακής Γερουσίας στο 1821 μετά την Επανάσταση. Οπότε υπό αυτή την έννοια φέτος, όπου γιορτάζουμε την ελληνική παλιγενεσία, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, αφού αποτελεί την περιοχή στην οποία αποφασίζουν οι οπλαρχηγοί να συναντώνται και να την έχουν ως κέντρο της. Είναι δίπλα στην Δημητσάνα, η οποία Δημητσάνα αποτέλεσε για εκατονταετίες την έδρα επισκοπής, και μάλιστα πολύ κοντά είναι ένα από τα μοναστήρια, τα πατριαρχικά, τα οποία ανάγονται στον 10ο αιώνα, η Μονή του Φιλοσόφου όπως λέγεται, αλλά και γενικότερα η περιοχή έχει αρκετές μονές τοιχογραφημένες, αρκετά μνημεία και έχει μια πολύ μακρά ιστορία. Η Στεμνίτσα είναι εντυπωσιακή διότι είναι μια περιοχή η οποία είναι χτισμένη σε τρεις λόφους, και γι' αυτό αργότερα, όταν έγιναν οι διάφορες αλλαγές στον νόμο τον τοπικό σχετικά με την υπαγωγή κοινοτήτων δήμων, πήρε το όνομα Δήμος Τρικολώνων και έδρα ήταν η Στεμνίτσα. Ανάγεται στην αρχαία πόλη Υψούς, μόλον ότι δεν έχουν βρεθεί ως σήμερα αρχαιολογικά κατάλοιπα, όμως η περιοχή είναι πολύ εντυπωσιακή, ορεινή, πάνω σε τρεις μεγάλους λόφους, από τους οποίους αγναντεύει κανείς μέχρι την Μεγαλόπολη, ένα πολύ σημαντικό κέντρο στην αρχαιότητα με το θέατρό του, σήμερα ίσως περισσότερο γνωστό για το μεγάλο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Πελοπόννησο και το οποίο είναι δίπλα σε μια πολύ μεγάλη πεδιάδα, λίμνη, και αποτέλεσε μια σημαντική πόλη της αρχαιότητος. Η Στεμνίτσα είναι γνωστή και χαρακτηρίζεται από το στίγμα που έχει δώσει επίσης στην παιδεία, καθότι ήδη από τα χρόνια από τον 19ο αιώνα είχε ένα από τα μεγάλα σχολεία της Πελοποννήσου, η Ελληνική Σχολή Στεμνίτσης, από τα σχολεία τα οποία έδωσαν εκπαίδευση στον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό, και κυρίως ήταν και είναι γνωστή της για τη μεγάλη δράση και εκπαίδευση νεωτέρων στην μεταλλοτεχνία. Ήδη από τα παλιά χρόνια κάτοικοι της Στεμνίτσας μεταφέρονταν, αφού κατασκεύαζαν τα μεταλλικά τους αντικείμενα, σε ολόκληρη την περιοχή της τουρκοκρατίας. Ακόμη και στην Κύπρο, λένε οι παραδόσεις, έφταναν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, πήγαιναν μέχρι την Οδυσσό, τη Βεσσαραβία, της Μολδοβλαχίας, της Ρουμανίας, μέχρι τη Σμύρνη και την Αλεξάνδρεια, και πολλούσαν τα αντικείμενά τους, όπως είπαμε, μεταλλικά αντικείμενα κατά κύριο λόγο. Εκείνη την περιοχή την είχαν ήδη πρικοδοτήσει, θα έλεγε κανείς, η Οθωμανία αφενός, τη Δημητσάνα με την κατασκευή μπαρούτης, και αφετέρου τη Στεμνίτσα με τη δυνατότητα στη μεταλλοτεχνία. Βλέπετε περιοχές οι οποίες είναι ορεινές και οι κάτοικοι ήταν αναγκασμένοι να ζουν κατά κύριο λόγο από την κτηνοτροφία και τη λιγοστή γεωργία, όπου η μορφολογία του εδάφους επέτρεπε την καλλιέργεια, δεδομένου ότι πολλαπλασιάζονταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι μας έχουν σωθεί καταγραφές Οθωμανικών καταστήχων του 16ου αιώνα, όπου η Στεμνίτσα ήδη στις αρχές του 16ου αιώνα καταγράφεται να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκων. Οπότε λοιπόν είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι αυτοί να αναγκάζονται να βρούνε μια καλύτερη τύχη και μια διέξοδο στην μετανάστευση. Και στην περίπτωση αυτή η Στεμνίτσα μάλιστα κατήχε το χαρακτηρισμό της χώρας. Μάλιστα υπάρχει το γνωστό αστείο, το οποίο όμως έχει ρίζες ιστορικές, «Από χώραν Στεμνίτσης εις χωρίον Κωνσταντινουπόλεως». Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας βλέπουμε ότι οι περιοχές αυτές χωρίζονται αφενός στα ελεύθερα χωριά, τα οποία είναι χωριά τα οποία είχαν καταλάβει οι Οθωμανοί με παράδοση, όπως είναι χωριά της των Ιωαννίνων, όπου παραδόθηκαν οι κάτοικοι και ως εκ τούτου είχαν κάποια προνόμια και γι' αυτό ήταν ελεύθερα χωριά. Έχουμε τις περιπτώσεις όπου μεγάλοι τσιφλικάδες, γεωκτήμονες κατέχουν τεράστιες περιοχές και ως εκ τούτου οι μικρές ενότητες, τα μικρά χωριά όλα υπάγονται σε αυτά τα τεράστια τσιφλίκια. Και έχουμε όμως και τις περιοχές οι οποίες φέρουν το όνομα χώρα, ουσιαστικά πρόκειται για κεφαλοχώρια και οι κάτοικοι ουσιαστικά ζουν από διάφορα επαγγέλματα τα οποία ασκούν και μεταναστεύουν για να μπορούν να πολλούν ουσιαστικά τα αγαθά τους και πληρώνουν κανονικά φόρους στο Σουλτάνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα η όλη περιοχή μαζί με το βιλαέτη της Καρίτενας, το οποίο υπήγε το τότε η Στεμνίτσα, υπήγοντο στην Σουλτάνα, η οποία ήταν αδελφή του Σουλτάνου, και με αυτόν τον τρόπο όλα τα έσοδα της περιοχής δίδονταν σε εκείνη και υπήρχε μια σχετική άνεση. Παρ' όλα αυτά όμως οι υψηλοί φόροι και η ανέχεια των κατοίκων τους οδήγησε στο να μεταναστεύσουν και στο να αναπτύξουν την τέχνη της μεταλλοτεχνίας, και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές καμπάνες εκκλησιών, μοναστηριών αλλά και εν γέννη ακόμη και ζώων στα μεγάλα κοπάδια σχετίζονταν με τους τεχνίτες της Στεμνίτσας, οι οποίοι τα κατασκεύαζαν και τα μετέφεραν σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έως σήμερα λειτουργεί η σχολή της αργυροχρυσοχοΐας της Στεμνίτσας, όπου έχει και αρκετούς μαθητές, η τέχνη της χρυσοχοΐας, της αργυροχοΐας και εν γέννη μετά της μεταλλοτεχνίας αποτελεί μία από τις ιδιαίτερες δεξιότητες που ανέπτυξαν οι κάτοικοι μέσα στους αιώνες και με δυσκολίες προσπαθούν οι τοπικές αρχές να κρατήσουν αυτήν την σχολή ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν αυτή την πατροπαράδοτη τέχνη. Παράλληλα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό λαογραφικό μουσείο στη Στεμνίτσα, το οποίο διαφυλάσσει πάρα πολλά κοιμήλια αυτής της ιδιόμορφης περιοχής της Πελοποννήσου, που όπως είπαμε οι κάτοικοί της εξαπλώθηκαν και εξακτηνώθηκαν σε πάρα πολλές διαφορετικές περιοχές σε μεγάλη απόσταση από την Πελοπόννησο για να μπορούν να στέλνουν χρήματα στην περιοχή τους και να έχουν ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι στην ίδια την Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον 100 καταστηματάρχες στεμνιτσιώτες, οι οποίοι πολλούσαν μεταλλικά αντικείμενα αλλά και αντικείμενα αργυροχρυσοχοΐας, είχαν εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη και με αυτόν τον τρόπο βρισκόμενοι κοντά στην έδρα στο Σουλτάνο είχαν και προσπαθούσαν να επιτύχουν ελαφρύνσεις από φόρους για τους συγκατοίκους τους, για τους πατριώτες τους, αλλά και από την άλλη βοηθούσαν οικονομικά τόσο για την ελληνική σχολή Στεμνίτσης, το κόσμημα ουσιαστικά της περιοχής, όσο και με δώρα προς τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Στεμνίτσας, τα οποία είχαν εκείνη την περίοδο ανέλθει στον αριθμό περίπου των 40. Σήμερα από όλα αυτά σώζονται λιγοστοί ναοί τοιχογραφημένοι με εντυπωσιακές τοιχογραφίες του 16ου και του 17ου κυρίως αιώνος, μοναστήρια τα οποία τότε είχαν περικιστεί τόσο με πολλά δώρα από διαφορετικές περιοχές αλλά και από κατοίκους που έκαναν δωρεές από την περιοχή. Πολλά από αυτά έχουν σήμερα καταστραφεί. Μεγάλο ρόλο στην καταστροφή τους έπαιξε τα ορλοφικά, η προσπάθεια δηλαδή που έκαναν οι Ρώσοι στον 18ο αιώνα το 1770 για να ξεκινήσουν ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο και για να προκαλέσουν την να ανοίξουν διπλά με δύο μέτωπα στους Οθωμανούς, ουσιαστικά έδωσαν την ελπίδα στους Πελοποννησίους ότι αν ξεκινούσαν την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών θα τους βοηθούσαν και θα τους στήριζαν. Ο ναύαρχος Ορλόφ έσπευσε και με πλοία στην Πελοπόννησο, δίνοντας ακριβώς και ενθαρρύνοντας τους τόπιους, δίνοντας την εντύπωση ότι η Ρωσία θα ήταν στο πλευρό τους. Όταν όμως οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους και ξεκίνησαν την επανάσταση και εξεγέρθηκαν, η Ρωσία κατάφερε και υπέγραψε ένα σύμφωνο ειρήνης με τους Τούρκους, με όρους υπέρ φυσικά της Ρωσίας, αποτραβήχθηκε από την επανάσταση και έμειναν εκτεθειμένοι οι Πελοποννήσιοι επαναστατημένοι, όπου ορδές Αλβανών στο πλευρό των Τούρκων εισήλθαν στην Πελοπόννησο και έφεραν τη φωτιά και την καταστροφή, έσφαξαν, λέει, λάτισαν και πήραν πάρα πολύ κόσμο ως σκλάβους, όπως αυτά έχουν καταγραφεί σε ενθυμήματα, σε χειρόγραφες σημειώσεις, αλλά και γενικότερα αποτυπωθεί σε περιηγητικές μαρτυρίες και στην εν γέννη ιστορία της Πελοποννήσου, γράφοντας μια μαύρη σελίδα για την περίοδο της ελευθερίας την οποία επιθύμησαν οι Πελοποννήσοι κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όταν έφευγαν τα τουρκαλβανικά αυτά στήφη, να μπαίνουν μέσα στα μοναστήρια, να τα λαιλατούν, να παίρνουν τους θησαυρούς τους και να τα πυρπολούν και να φεύγουν. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα πολλά από τα εντυπωσιακά εκκλησιαστικά κοιμήλια της Τεμνίτσας βρέθηκαν να έχουν πωληθεί από τους ίδιους τους Τουρκαλβανούς σε άλλες περιοχές, όπως την Άρτα, κεντητή επιτάφη, χρυσά και αργυρά σκεύη της εκκλησίας, τα οποία φέρουν με επιγραφές ή ενθυμίσεις των Ευαγγελίων την αναφορά ότι ανήκανε αρχικά στην περιοχή της Τεμνίτσας. Η Στεμνίτσα γι' αυτό το λόγο αποτέλεσε και αργότερα μία από τις μεγάλες εστίες της Επανάστασης του 1821. Όλοι οι κάτοικοι πήραν μέρος στην Επανάσταση του 1921 και μάλιστα βοήθησαν αποφασιστικά στην κατάληψη της Τριπολιτσάς, της Τρίπολης. Αποτέλεσε μία από τις πρώτες πόλεις οι οποίες είχαν πολύ μεγάλο τουρκικό πληθυσμό και την οποία κατάφεραν και κατάκτησαν και απελευθέρωσαν όλοι οι οπλαρχηγοί. Ενώ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές οι σχέσεις αυτές οι οποίες σταδιακά έχουν εξαπλωθεί στο βάθος της ιστορίας και έχουν συνδέσει την περιοχή αυτή με την Κύπρο. Όμως την περιοχή αυτή με την Κύπρο την έχουν συνδέσει γενικότερα και άλλοι δεσμοί, δεσμοί της αρχαίας Αρκαδίας με το νησί και για τους οποίους θα μιλήσουμε πριν επιστρέψουμε στην Στεμνίτσα. Οι δεσμοί της Αρκαδίας με την Κύπρο είναι σίγουρα ανάγονται σε χιλιάδες χρόνια προϊστορικοί, ανάγονται πριν από τον 12ο αιώνα και είναι γνωστό ότι οι πρώτοι άπικοι του νησιού της Κύπρου ήταν Αρκάδες, όπως αναφέρουν αρχαίοι ιστορικοί, ο Ηρόδοτος και ο Παυσανίας. Φαίνεται ότι η εγκατάσταση των Αρκάδων στην Κύπρο έγινε πριν από την κάθοδο των Δωριαίων στην Πελοπόννησο και προηγήθηκαν τόσο των Αιωλικών όσο και των Ιωνικών απικιών, οι οποίοι κατέκτησαν τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μάλιστα από την ανάγνωση κυπριακών επιγραφών και συγκριτικής μελέτης των γλωσσολόγων έχει φανεί και καταδειχθεί η ομοιότητα της αρχαίας κυπριακής διαλέκτου με την αρχαία αρκαδική διάλεκτο. Η Κύπρος στην πολυκύμαντη ροή του ιστορικού χρόνου δέχθηκε πολλές και έντονες επιδράσεις από τους γειτονικούς της λαούς, όμως ποτέ δεν αποκόπηκε από την μητροπολιτική ελληνική εστία και ο πολιτισμός αυτός από τα πανάρχια χρόνια με τις επαφές και τις ελεύσεις διαφόρων ρευμάτων από την Πελοπόννησο ή άλλες περιοχές στην Κύπρο ουσιαστικά βοηθούσε στο γονιμοποιό αδέλφωμα γηγενών ελληνικών και άλλων στοιχείων. Τώρα συγκεκριμένα έχουμε τη μαρτυρία του Ομήρου, ο οποίος αναφέρει ακριβώς ότι από τις ελληνικές πολεμικές δυνάμεις σε πλοία, άνδρες και αρχηγούς που συγκεντρώθηκαν στην Αυλίδα για να πάρουν μέρος στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας ήταν και η Αρκαδία με αρχηγό του τον βασιλέα Αγαπίνωρα. Εδώ να σημειώσουμε ότι όταν αποφασίστηκε η εκστρατεία εναντίον της Τρίας, οι Αρκάδες έλαβαν μέρος με 60 πλοία, έχοντας, όπως είπαμε, αρχηγό τον βασιλιά της Στεγίας τον Αγαπίνωρα, γιο του Αργοναύτη, ξακουστού κυβερνήτη της Αργός, βασιλιά Αγκαία, εγγονό του Λικούργου και σύμφωνα με τον Απολόδωρο, έναν από τους μνηστήρες της ωραίας Ελένης. Ο Μενέλαος δεν πήγε μόνο στην Αρκαδία, αλλά λέγεται ότι πήγε και στην Κύπρο μαζί με τον Οδυσσέα και τον Ταλθύσιο, σύμφωνα με μια πληροφορία που διέσωσε ο Απολλόδωρος, και αργότερα ταξίδεψαν στην Κύπρο με σκοπό να παρακαλέσουν τον Κινήρα, ηγεμόνα της Κύπρου, και αρχιερέα της Πάφου, λυρικό ποιητή, να πάρει μέρος στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Ίσως τότε να έστειλε ο Κινήρας τη γνωστή πανοπλία σαν δώρο στον Αγαμέμνονα, την οποία φορούσε στην Τρία, όπως αναφέρει ο Όμηρος. Έτσι λοιπόν ο Όμηρος γράφει, αναφερόμενος στον Αγαπίνορα και στην αυλίδα που είχαν συγκεντρωθεί τα πλοία, ότι όταν τελείωσε πλέον ο Τροϊκός πόλεμος, οι Αρκάδες μπήκαν στα καράβια που πήρανε το δρόμο της επιστροφής, όμως πλησιάζοντας την Κύπρο, μία θαλασσοταραχή δεν τους άφησε να συνεχίσουν το ταξίδι, και καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα δεινή ναυτική, δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και άραξαν στις κυπριακές ακτές της νοτίου πλευράς και εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί. Ο Όμηρος συγκεκριμένα γράφει: «Κατέφθασαν λοιπόν πολλά παλικάρια από διάφορα μέρη της Αρκαδίας, και από τους πρόποδες της Κυλλήνης, όπου βρίσκεται ο τάφος του Επίτου, ήρθαν γενναίοι, αρκετοί κονταρομάχοι. Επίσης ήλθαν από το Φαινεό και τον Ορχομενό, όπου τρέφουν πολλά κοπάδια πρόβατα. Άλλοι ήρθαν από τη Ρήπη, τη Στρατεία και την ανεμοδαρμένη Ενίσπη. Άλλοι από την Τεχαία και την όμορφη Μαντινία, και άλλοι από το Στύμφαλο και την Παρασία. Αρχηγός τους ήταν ο Αγαπίνορ, ο γιος του Αγκαίου. Όλοι τους ήσαν εμπειροπόλεμοι και μπήκαν αρκετοί σε κάθε πλοίο από τα 60 που τους έδωσε ο Αγαμέμνον, ο γενικός αρχηγός της εκστρατείας. Αυτά τα πλοία ήταν γερά και καλοφτιαγμένα, ικανά να περάσουν χωρίς κίνδυνο το βαθυγάλαζο πέλαγος, μιας και οι Αρκάδες δεν είχαν ιδέα από θαλασσινές τέχνες». Την αρχαία εποχή, όπως γνωρίζουμε, η Αρκαδία δεν έχει διέξοδο προς τη θάλασσα, είναι μια περιοχή τελείως μεσογειακή, γι' αυτό το λόγο ο Αγαμέμνον είχε φροντίσει να τους εξασφαλίσει αυτά τα καλοτάξιδα πλοία. Οι δε Αρκάδες αναφέρονται ως βαλανιφάγοι, δηλαδή άριστοι κτηνοτρόφοι, γεωργοί, αθλητές και πολεμιστές. Η θάλασσα τους ήταν άγνωστη και ακριβώς το γεγονός ότι όταν τους έπιασε η μεγάλη θαλασσοταραχή αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις κυπριακές ακτές της Πάφου και να μείνουν εκεί για όλη τους τη ζωή, επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία σημειώνει ο Όμηρος. Όμως κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά την περιήγησή μας στο χρόνο και στην ιστορία, η οποία συναντά από το παρελθόν το σήμερα και μας δείχνει πώς αυτές οι σχέσεις παραμένουν ζωντανές και αποκαλύπτουν μέσα στην αχλή του χρόνου αυτές τις ιδιαίτερες σχέσεις Κύπρου και Αρκαδίας.
Σε εκδικήθηκα ούτε μια φορά απόψε, δεν σε θυμήθηκα. Το όνομά σου να το συλλαβήσω αρνήθηκα, όπως παλιά. Σε εκδικήθηκα και τα φώτα έσβησα, μα δεν φοβήθηκα ούτε με το μαξιλάρι σου κοιμήθηκα. Αγκαλιά. Δεν έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω, για τίποτα να ζω. Δεν έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω, για τίποτα να ζω. Σε εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα, μα σε εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα, μα σε εκδικήθηκα. Σε εκδικήθηκα πάνω από το τηλέφωνο, δεν στήθηκα ούτε από τα συγγνώμη σου κρατήθηκα. θυμήθηκα λόγια φτηνά. Σε εκδικήθηκα, δε μου λείπει τώρα ότι κι αν στερήθηκα για όσα έχασα για πάντα. Έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω, για τίποτα να ζω. Δεν έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω, για τίποτα να ζω. Εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα. Μα σε εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα. Μα σε εκδικήθηκα. Σε εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα. Μα σε εκδικήθηκα, και από τις τάχτες μου εγώ ξαναγεννήθηκα.
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Μια Εύξηνο Κύπρο περιηγητική για αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και κάνουμε μια αναφορά και αναδρομή τόσο στην περιοχή της Αρκαδίας της Πελοποννησιακής, όσο και στην ιστορία, στις σχέσεις δηλαδή Κύπρου-Αρκαδίας, Κύπρου-Αρκάδων, οι οποίες ανάγονται στην ομιδική περίοδο σύμφωνα με το μεγάλο ποιητή. Και φυσικά αυτό το οποίο λέγαμε πριν είναι ότι μαζί με μετά τον Τροϊκό Πόλεμο και την έλευση των Αρκάδων και την εγκατάστασή τους στην Πάφο, μετά την άλωση της Τρίας σύμφωνα με το μύθο, οι Αρκάδες με τον Αγαπίνορα στάθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Πάφο. Διαβάζουμε μάλιστα και μια άλλη αναφορά που παρουσιάζεται από τον Παυσανία, όπου σημειώνει πως ο Αγαπίνορας, γιος του παιδιού του Λικούργου Αγκαίου, που ήταν βασιλιάς μετά τον Εχεμό, οδήγησε στην Τρία τους Αρκάδες, και μετά την άλωση της Τρίας, η τρικυμία που έπιασε όταν οι Έλληνες γύριζαν στην πατρίδα τους, πέταξε τον Αγαπίνορα και τον ναυτικό των Αρκάδων στην Κύπρο. Έτσι ο Αγαπίνορας έγινε οικιστής της Πάφου και έκτισε το ιερό της Αφροδίτης. Στην Παλέπαφο πρωτύτερα η θεά λατρευότανε από τους Κυπρίους σε κάποιο μέρος που ονομάζεται Γόλγη. Μετά από χρόνια η Λαοδίκη, που καταγόταν από τον Αγαπίνορα, έστειλε στην Τεγέα έναν πέπλο για την Αλαία Αθηνά. Το επίγραμμα που είναι πάνω στο αφιέρωμα φανέρωνε και την καταγωγή της Λαοδίκης, αφού το επίγραμμα έλεγε: «Τον πέπλο αυτό, ο οποίος είναι της Λαοδίκης, τον αφιερώνει στην Αθηνά, από την Ιερή Κύπρο στην ευρύχωρη πατρίδα της». Για την εγκατάσταση εξάλλου των Αρκάδων στην Κύπρο κάνει λόγο και ο γεωγράφος ο Στράβων, και αναφέρει πως η Πάφος αποτελεί κτίσμα του Αγαπίνορος, έχει μεγάλο λιμάνι, ιερά πολλά, όμορφα κατασκευασμένα, και απέχει 60 στάδια από την Παλέπαφο και πανηγυρίζει δια της οδού αυτής κάθε χρόνο, και στην Παλέπαφο βρίσκονται μαζί άνδρες και γυναίκες από άλλες πόλεις και περιοχές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως αυτοί οι Αρκάδες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή έχουν φέρει και μια διαφορετική πολιτισμική παράδοση από το χώρο της καταγωγής τους. το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα από την Αρκαδία προς την Κύπρο φαίνεται ότι έφτασε σε μεγάλη συχνότητα και πυκνότητα και ενδεχομένως αργότερα ήρθαν και άλλοι να βρούνε τους συγγενείς τους. Οι Αρκάδες απλώθηκαν, ρίζωσαν στο νησί και αυτά όλα φαίνονται και από αρχαιολογικά τεκμήρια που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο χάλκινα αγάλματα που βρέθηκαν στην αρχαία Έγκομη, στην κατεχόμενη σήμερα Έγκομη, κοντά στη Σαλαμίνα, αποκαλύπτουν αυτές τις σχέσεις. Οι ανασκαφές φυσικά έχουν εξεθάψει ισχυρά τείχη, δρόμους, σπίτια μεγάλα, ρωιμοτομία και δημόσια κτίρια, πλατείες και ναούς και βωμούς, χιτήρια μετάλλων και αγγεία και αγάλματα πάρα πολλά στην περιοχή. Από αυτά όμως όλα, τα δύο χάλκινα αγάλματα μας ενδιαφέρουν περισσότερο, διότι το ένα παρουσιάζει τον αρκαδικό θεό Απόλλωνα, τον λεγόμενο Κεραιάτη. Το ύψος του, το οποίο φτάνει τα 55 εκατοστά, είναι χαρακτηριστικό το υλικό, κατασκευασμένο από συμπαγή χαλκό, και στο κεφάλι του έχει κέρατα, όπως ακριβώς συνέβαινε στην Αρκαδία. Ο θεός στέκεται όρθιος, φοράει περισκελίδα και στο κεφάλι του φέρει περικεφαλαία κονικού σχήματος, καμωμένη από δέρμα προβάτου. Τα μεγάλα κέρατα είναι φυτρωμένα από την περικεφαλαία, ενώ το αριστερό του χέρι ακουμπάει στο στήθος. Το δεξί στρέφεται μπροστά, με τεντωμένη την παλάμη και με κλειστά τα δάχτυλα, εκτός από τον αντίχειρα. Το άγαλμα είναι τόσο τέλεια καμωμένο, ώστε φαίνεται σαν ζωντανό, ενώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου του είναι λεπτά και αρμονικά. Το έργο βρέθηκε μέσα στον κεντρικό ναό της αρχαίας Έγκομης και τώρα βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία. Σε έναν άλλο ναό βρέθηκε το δεύτερο άγαλμα, το οποίο φαίνεται να συνδέει την Κύπρο με την Αρκαδία. Είναι και αυτό από χαλκό, παριστάνει έναν θεό με γένια και κέρατα. Στο δεξί του χέρι κρατάει ακόντιο και στο αριστερό ασπίδα. Και αυτό θεωρείται μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, μόλις ότι η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να είναι ο αρκαδικός θεός Παν. Η μορφή επιτρέπει μια τέτοια υπόθεση, μόλις ότι η ασπίδα και το ακόντιο μας κάνουν κάπως πιο διστακτικούς. Για να υπάρχουν όμως αυτά τα γάλματα, και κυρίως το πρώτο που εικονίζει τον αρκαδικό θεό Απόλλωνα τον Κεραιάτη, θα πει πως είχε επιβληθεί η λατρεία του θεού αυτού στην πόλη Έγκομη, θα πει πως υπήρχαν αρκάδες στην περιοχή οι οποίοι έφταναν μέσω εμπορικών οδών, μέσω της μόνιμης εγκατάστασής τους στην Πάφο, το οποίο είναι και πιο πιθανόν. Κάτι το οποίο βεβαιώνεται και από σχετική επιγραφή που βρέθηκε και στη Λάρνακα. Κοντά στο άγαλμα βρήκαν αρκετά χάλκινα κρανία, τα λεγόμενα βουκράνια, τα οποία φορούσαν οι λατρευτές κατά την περίοδο των θρησκευτικών τελετών προς τιμήν του αρκαδικού θεού Απόλλωνος του Κεραιάτη. Να τονίσουμε επίσης πως άλλες σχέσεις οι οποίες συνδέουν την Αρκαδία με την Κύπρο μέσα στα πέρατα του χρόνου συνδέονται, όπως είπαμε, και με τις περιοχές αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε, αλλά για τη Στεμνίτσα θα πούμε λίγο αργότερα, αλλά συνδέονται και με την συγγραφική παραγωγή της Κύπρου. Στα μέσα του 16ου αιώνα, ένας λόγιος Κύπριος από την ποταμιού της Λεμεσού, ο Νεόφυτος Ροδινός, αναφέρεται στην επίκηση της Κύπρου από τους Αρκάδες, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Παυσανία και του Στράβωνα ως εξής. Ο Στράβων και ο Παυσανίας λέγουσι πως την Πάφων την έκτισεν ο Αγαπίνορ. Ο Παυσανίας εις τα αρκαδικά έτσι γράφει. Επεγενόμενος χειμών, Αγαπίνορ άντε και το αρκαδικό ναυτικόν κατίνεγεν εις Κύπρον και πάφοτε Αγαπίνορ εγένετο οικιστής και της Αφροδίτης κατεσκευάσατο εν πόλη Πάφο το ιερόν. Έτσι λοιπόν εγκαταστήθηκε ο Αγαπίνορ στην Κύπρο, έγινε οικιστής της Πάφου, έκτισε το ιερό της Αφροδίτης και αργότερα η απόγονός του Λαοδίκη, όπως προαναφέραμε, έστειλε στην Τεγέα της Πελοποννήσου ως δώρο έναν πέπλο για την αλαία Αθηνά από την ιερή Κύπρο στη Μεγάλη Πατρίδα. Ο μύθος αυτός επιβεβαιώνει όσα γνωρίζουμε για το βασιλιά της Κύπρου και αρχιερέα του ναού της Αφροδίτης Κινήρα, που έζησε κατά την περίοδο του Τροϊκού Πολέμου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αγαπίνορ κατόρθωσε να διώξει τον Κινήρα και να γίνει κύριος της Παλεπάφου, όπου οι ανασκαφές αποκάλυψαν πλούσιο αρχαιολογικό υλικό του 12ου αιώνα π.Χ. Αλλά και στην Κύπρο, εκτός από την Πάφο, υπήρχε και ολόκληρο συγκρότημα αρκαδικών απικιών και πόλη Αρκαδία, όπως και στην Κρήτη αλλά και στην Αίγυπτο. Ακόμη πρέπει να προσθέσουμε ότι και στις ακτές της Πάφου, στην τοποθεσία Παλαιόκα Στρωμά, ήρθε πριν κάποια χρόνια, δεκαετίες, οχυρωμένη μικρή πόλη που ιδρύθηκε από τους αρχαιούς απίκους στα τέλη του 13ου π.Χ. αιώνα. Φαίνεται πως ότι στην πόλη αυτή έγινε η πρώτη εγκατάσταση των Αχαιών πριν από την προώθησή του στην υπόλοιπη Κύπρο, η οποία είναι πόλη οχυρωμένη με κυκλόπια τείχη όπως η Έγκομη και το Κίτιο, και η ανασκαφή αποκάλυψε άφθονο υλικό κεραμικής μυκηναϊκής περίοδου. Έτσι λοιπόν η ιστορία ανακυκλώνεται από την εποχή που οι γλωσσολόγοι εκτιμούν την πρώτη μαρτυρία του Παυσανία για το βασιλιά της Πάφου, τον Αγαπίνορα, ως τον πρώτο ιδρυτή ελληνικής της Πάφου, της περιοχής, πριν από άλλες φυλές αιωλικής, ιωνικής ή δωρικής καταγωγής, πριν αυτές εγκατασταθούν στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι έκτισε ο Αγαπίνορ, έκτισε στην Πάφο και ανήγειρε το ναό της Αφροδίτης, όπου σήμερα βρίσκεται το ναό της Παναγίας Αφροδίτησας, ενώ μεταξύ Πάφου και Λεμεσού, στη γνωστή πέτρα του Ρωμιού, η βράχο της Αφροδίτης, θεωρείται ότι είναι η περιοχή στην οποία αναδύθηκε η Κύπριδα Αφροδίτη, θεά του έρωτα και του γάμου, μια παρόμοια και παράλληλα και θαλασσινή θεά, η Φιλομιδής και Καλλιστέφανος Αφροδίτη. Θυμίζουμε τη Γεροσκήπου, η οποία δυτικά της Πάφου, γνωστό χωριό το οποίο πήρε το όνομά του από τους Ιερούς Κήπους που ήταν γεμάτη άνθη, αλλά και το γεγονός ότι στην Τεγέα υπήρχε ναός της Αφροδίτης της Παφίας. Αναφέρεται μάλιστα ότι υπήρχε δε εν Τεγέα παρά του ναού της Δήμητρος και της Κόρης, ναός της Αφροδίτης Παφίας, όν έκτισε η λαοδίκη αυτή του Αγαπίνορος, ως της ρητός διαμαρτυρείται ότι δεν επέστρεψε εις Αρκαδίαν, οικιστής γενόμενος της Πάφου, ως και ο Στράβων και ο Λυκόφρον και επίγραμμα εν τη ανθολογία επιμαρτυρούσι. Οι Αρκάδες της Κύπρου διατηρούσαν αναμνήσεις για την προέλευση των προγόνων τους και με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι η Λαοδίκη ήφαινε με υφάντριες αυτόν τον λευκομέταξο πεύλο της Αλέας Αθηνάς και τον έστειλε στην Τεγέα, στη γιορτή της Πάνδημης Αθηνάς, στα Αλέα, με το γνωστό επίγραμμα. Αυτές οι μαρτυρίες έχουν επιβεβαιωθεί και από νεότερες ερευνητικές μελέτες και υπάρχουν επίσης και άλλα επιγραφικά στοιχεία τα οποία δείχνουν μια επαφή και σχέση της κυπριακής διαλέκτου με τη διάλεκτο την οποία είχαν αναπτύξει οι Αρκάδες, και έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι ένα μέρος από τους Έλληνες της Κύπρου καταγόταν από την Αρκαδία και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου όπου ήταν απλωμένη η αρκαδική διάλεκτος πριν την κάθοδο των Δωριαίων. Μάλιστα σημειώνουν ότι και μία σειρά από τοπονύμια τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο αλλά και στην περιοχή της Αρκαδίας δηλώνουν μια σειρά από τέτοιες ομοιότητες. Τώρα βέβαια θα μου πείτε αν αυτά τα τοπονύμια είναι αυστηρά αρκαδικά ή όχι. Είναι γεγονός ότι αρκετά τοπονύμια τα οποία βρίσκουμε σε περιοχές της Κύπρου συνδέονται εν γέννη με την ελληνική παράδοση και την ελληνική ονομασία πολλών περιοχών λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους. Παρ' όλα αυτά σημειώνουμε αυτά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί αφού τόπον τεινών ονόματα λεγόμενα μηνύουσι την πάλε ποτέ αυτών ενίκησιν, γράφει ο Διονύσιος Αλικαρνασεύς. Τέτοια λοιπόν όμοια τοπονύμια μεταξύ Αρκαδίας και Κύπρου είναι οι βάσες της αρχαίας Φυγάλιας με τη βάσα πλησίων της Λεμεσού, ο Σαϊτάς του Ντάρα με το Σαϊτά της Κύπρου, τα Λιβεργά της Κανδύλας με τα Λιβερά της Κύπρου, τα Λίμπια της Κινουρίας με τα Λίμπια της Κύπρου, το Μαρί της Κινουρίας με το Μαρί κοντά στη Λεμεσό, η Τεγέα της Αρκαδίας με την Τεγισό, οι Κολίνες Μαντινίας με την Κολυνία, μια λοφώδη περιοχή στο νησί, το όρος Κυλίνη με τα Κυλίνια, χωριό της Πάφου, ο Απόλλωνο Κεραιάτης, το ιερό δηλαδή της Αρκαδίας, με τον Απόλλωνα τον Κεραιάτη της Έγκομης που βρέθηκε στην αρχαία Έγκομη, στη Σαλαμίνα, ο Απόλλων ο Αγιεύς στην Τεγέα με τον Απόλλωνα τον Αγιάτη στην Κύπρο, η Κερίνια φυσικά της Αρκαδίας με την Κερίνια της Κύπρου, ο Κλάριος Απόλλων στην Αρκαδία με τον Κλάριο ποταμό στην Κύπρο, οι Πύλες της Αρκαδίας με το χωριό Πύλα στη Λάρνακα, η Μακαρία της Αρκαδίας με μία από τις ονομασίες του νησιού που φέρει το όνομα Μακαρία, ο Μαλούς, ο ποταμός της Αρκαδίας με τη Μαλούντα της Κύπρου, τα Μακούνια της Τσακονιάς με τη Μακούντα, το Σπαθάρι της Γορτινίας με το Σπαθαρικό, η Μάραθα της Γορτινίας με το Μάραθον, το ποτάμι ή τη Μαραθάσα, Τραπεζούς Αρκαδίας με το χωριό Τραπέζα στην επαρχία Αμοχώστου, αλλά και πολλές άλλες οι οποίες έχουν τουλάχιστον μία ηχητική ομοιότητα και ενδεχομένως πίσω από αυτήν ή πίσω από κάποιες από αυτές, όπως σε πολλά άλλα τοπονύμια τα οποία δηλούν μία ιστορική συνέχεια, να κρύβονται στοιχεία τα οποία συνδέουν την αρχαία Αρκαδία με την Κύπρο. Κάπου εδώ μας θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά για να δούμε και μερικές πτυχές της νεότερης ιστορίας που συνδέει το χώρο της Αρκαδίας με την Κύπρο.
Τίποτα δεν ήτανε, δυο στραβές μας βρήκανε, κέντρο δεν πετύχανε, πέρασαν ξυστά. Ρίξαμε την κρίνια μας, βρήσαμε την κίνια μας και με τα πατίνια μας πετάξαμε μπροστά. Χίλιες φορές ρίξε το ζάρι σου να δεις που σύντομα θα έρθουν κι οι διπλές. Τότε θα βγει και το φεγγάρι σου. Κοίτα κανόνισε να μη σε βρει να κλαις. Δεν έγινε κι αν μια πικρά έμεινε, η ζωή προέκτηνε το δρόμο της ψυχής. Βάλαμε τα κλάματα, γλύψαμε τα τραύματα κι είδαμε κατάματα το θαύμα του να ζει. Χίλιες φορές ρίξε το ζάρι σου να δεις που σύντομα θα έρθουν κι οι διπλές. Τότε θα βγει και το φεγγάρι σου. Κοίτα κανόνισε να μη σε βρει να
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτριες, αυτήν την περιηγητική απόψινή μας εκπομπή, η οποία ξεκίνησε από την επίσκεψη στην Αρκαδική Στεμνίτσα. Είδαμε τις σχέσεις μεταξύ Αρκάδων και Κύπρου, σύμφωνα με τον Όμηρο, τον Παυσανία και τον Στράβωνα, σύμφωνα με διάφορες αναφορές σε κυπριακά και αρκαδικά τοπονύμια. Να πούμε ότι η Στεμνίτσα της Αρκαδίας, κοντά στην Τρίπολη, σύμφωνα με τη μυθολογία Ο αρχαίος Υψούς κτίστηκε από τον Υψούντα, έναν από τους 50 γιους του βασιλιά της Αρκαδίας Λυκάωνα. Οι πληροφορίες βέβαια που έχουμε για τον αρχαίο Υψούντα είναι ελάχιστες. Εικάζεται όμως ότι η θέση της αρχαίας πόλης ήταν στην περιοχή της σημερινής Στεμνίτσας. Ο Παυσανίας επισκέφθηκε και την περιοχή αυτή, την περιγράφει ως μια περιοχή με βουνά και άγρια θηρία και... Μολονότι η περιοχή αυτή δεν πρέπει να είχε ιδιαίτερα μεγάλη αξία κατά την αρχαιότητα, αφού δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη αναφορά. Η αναφορά της Στεμνίτσας φαίνεται ότι είναι πολύ πιο έντονη και η αξία του χωριού πολύ πιο σημαντικό για την ιστορία όταν καταγράφεται κατά κύριο λόγο και η συμμετοχή του στην Επανάσταση του 1821. Τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν οι οπλαρχηγοί αποφασίζουν να έχουν κέντρο της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Στεμνίτσα, μάλιστα όπως είπαμε οι κάτοικοι της Στεμνίτσας θεωρούν ότι είναι η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, μάλλον πριν δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, προσπαθούν να εμπλέξουν ως γνωστόν, εγγράφονται και μειούμενοι κάποιοι εξ αυτών στη φιλική εταιρεία, όπως ο Αλεξανδρόπουλος, ένας από, από τις πολύ σημαντικές φυσιογνωμίες της Στεμνίτσας, προσπαθούν να, με το δίκτυο το οποίο δημιουργούν, να εμπλέξουν και πολλούς άλλους στην Επανάσταση και στον αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εκ των φιλικών, ο Αντώνιος Πελοπίδας από τη Στεμνίτσα, έρχεται στην Κύπρο, απεσταλμένος του Υψηλάντη, και συναντά τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τον Ιερομάρτυρα Κυπριανό, στον οποίον του φέρει επιστολή του Υψηλάντη που αναφέρεται ότι σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει ο Κυπριανός θα θέλανε να τους να πραγματοποιήσει αυτή την υπόσχεσή του για στήριξη του σχολείου της Πελοποννήσου. Με αυτό το συνθηματικό όρο εννοούν την επανάσταση του αγώνα που επρόκειτο να ξεκινήσει στην Πελοπόννησο και γι' αυτό το λόγο ο Στεμνιτσιώτης φιλικός Αντώνιος Πελοπίδας συναντάται με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό το 1821 και ετοιμάζεται όλος αγώνας με την οικονομική αλλά και άλλη εμπλοκή και βοήθεια της Κύπρου. Να πούμε ότι προκαλεί εντύπωση και απορία πώς και ένας Στεμνιτσιώτης έρχεται στην Κύπρο για κάτι τέτοιο και όχι ένας από τους Κυπρίους οι οποίοι έπαιξαν ρόλο και βρίσκονταν ήδη στην Πελοπόννησο και έλαβαν μέρος στον αγώνα, όπως για παράδειγμα ο Χαράλαμπος Μάλης, ο οποίος αργότερα σε διάφορες αποστολές για το νησί του έρχεται από την Πελοπόννησο στην Κύπρο για να συναντηθεί με τους ντόπιους. Ενδεχομένως δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο εκείνη, δηλαδή μέσα στο 1820-21, που έρχεται ο Αντώνιος Πελοπίδας από τη Στεμνίτσα στην Κύπρο να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, την ίδια περίοδο Μητροπολίτης στη Στεμνίτσα, Μητροπολίτης Δημητσάνης δηλαδή, όπου υπήγεται και η Στεμνίτσα, ήταν ο Φιλόθεος Χατζής, ο οποίος ήταν Κύπριος στην καταγωγή, πείμενε την περιοχή για περίπου 26 χρόνια, από το 1796 έως και το 1821 και μάλιστα πέθανε μέσα στις φυλακές της Τρίπολης όταν τον συνέλαβαν οι Τούρκοι ακριβώς στις διάφορες προσπάθειες που είχαν κάνει μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Μητροπολιτών της περιοχής που είχαν συγκεντρώσει πριν την έκρηξη της Επανάστασης και τους είχαν υποχρεώσει να υπογράψουν επιστολές προς τους κατοίκους οι οποίοι να δήλωναν την πίστη τους στην Οθωμανική εξουσία, να παρέδιδαν τα όπλα και να ήταν νομιμόφρονες απέναντι στην Οθωμανική εξουσία. Ο Μητροπολίτης Δημητσάνης Φιλόθεος Χατζής εκ Κύπρου, όπως σημειώνει ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος κατήγεται από τη Δημητσάνα, από το διπλανό χωριό της Στεμνίτσας και ο οποίος ως γνωστόν κρεμάστηκε, απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους, είχε αρνηθεί να υπογράψει και γι' αυτό όσοι αρχιερείς αρνήθηκαν να υπογράψουν μια τέτοια επιστολή, τους έβαλαν οι Τούρκοι στις φυλακές της Τρυπόλεως. Η ειρωνία της στήσης ήταν πολύ μεγάλη, καθότι μόνο μερικές μέρες πριν την απελευθέρωση της Τρυπολιτσάς, από τις κακουχίες της φυλακής, ο Φιλόθεος Χατζής εκ Κύπρου πεθαίνει μέσα στη φυλακή χωρίς να έχει προλάβει να ζήσει την απελευθέρωση της Τρυπολιτσάς και να δει την έναρξη του αγώνα ο οποίος έφτασε στην ολοκλήρωσή του με τη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο αδερφός του, ο Χατζηγεώργιος, όπως αναφέρει ένα από τα έγγραφα τα οποία έχουν σωθεί στην βιβλιοθήκη, στην περιώνυμη και πολύ σημαντική πλούσια σε έντυπα, παλέτυπα αλλά και χειρόγραφα βιβλιοθήκη της Δημητσάνας, συγκέντρωσε τα άμφια και οποιαδήποτε άλλη περιουσία, λίγα χρήματα που είχε ο Κύπριος Επίσκοπος Φιλόθεος Χατζής, και τα δώρισε στους Αγίους Αποστόλους του Παλαιχωρίου, ένα τοπικό χωριό, ενώ βοήθησε πάρα πολύ με ό,τι άλλη περιουσία είχε τις προσπάθειες και για την ελληνική σχολή της περιοχής. Να πούμε επίσης ότι άλλο ένα στοιχείο το οποίο συνδέει την μικρή αυτή στεμνίτσα με την Κύπρο είναι το γεγονός ότι πολύ πολύ μετά, το 1859, στις 27 Δεκεμβρίου, γίνεται μια τελετή δημόσια στη Λευκωσία με εγκαθίδρυση της ιστοενφανερωμένη Παρθεναγωγείο, όπως αναγγελθεί η ειδοποίηση που θυροκολλήθηκε στις θύρες των εκκλησιών της Λευκωσίας, αφού η πρώτη δασκάλα του Παρθεναγωγείου της Φανερωμένης στη Λευκωσία, η Αριστούχος Αρσακιάδα Ερατό Καρίκη, με καταγωγή από τη Στεμνίτσα της Γορτινίας ή της Αρκαδίας πάντως εν γέννη, η οποία δίδασκε καθημερινώς 7 ώρες και τις Κυριακές εξηγούσε το Ευαγγέλιο, φτάνει στη Λευκωσία και ξεκινάει την εργασία της. Είναι πολύ συγκινητικό αυτή η σύνδεση λοιπόν μεταξύ των δύο περιοχών, ενώ να πούμε ότι η Στεμνίτσα έχει αδελφοποιηθεί, διδυμοποιηθεί με τον Πεδουλά, και μάλιστα μπαίνοντας κανείς στο χωριό της Στεμνίτσας βλέπει ακριβώς αυτή τη μεγάλη ταμπέλα με την αδελφοποίηση των δύο περιοχών. Η Στεμνίτσα είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά αξίζει κάποιος να επισκεφθεί, τόσο για το πολύ ωραίο ορεινό της κλίμα, για την τοπική παραδοσιακή της κουζίνα και για τα ιδιαίτερα γλυκά τα οποία φτιάχνουν στην περιοχή, για να επισκεφθεί κανείς το εντυπωσιακό λογογραφικό μουσείο αλλά και τους ναούς οι οποίοι είναι διακοσμένοι με εντυπωσιακές στιχογραφίες, να δει έργα μεταλλοτεχνίας, επιταφίους και εντυτούς οι οποίοι έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, αφού όπως προείπαμε οι Στεμνιτσιώτες λόγω του μεγάλου πληθυσμού στην περιοχή αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων λόγω της κτηνοτροφικής και αγροτικής του ζωής είχαν αναγκαστεί να ακολουθήσουν το δρόμο της μετανάστευσης. Έτσι λοιπόν είχαν παροικίες σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων η πιο ονομαστή στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί φαίνεται ότι είχαν επαφή με μεγάλους καλλιτέχνες της περίοδου, με αγιογράφους, με κεντήτριες, και γι' αυτό ονομαστεί κεντητή επιτάφη των εκκλησιών εικόνες οι οποίες βρίσκονται σήμερα στις εκκλησίες της Στεμνίτσας, αλλά και άλλα πολύτιμα σκεύη αγοράστηκαν από στεμνιτσιώτες στην Κωνσταντινούπολη και εστάλησαν ως δώρα στις εκκλησίες τους. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι στεμνιτσιώτες πήραν μέρος ήδη στις παραμονές του αγώνα στην φάλαγγα η οποία δημιουργήθηκε στην Μολδοβλαχία και έπεσαν εκεί, και μάλιστα όποιος επισκεφτεί τη Στεμνίτσα μπορεί να πάει στο υψηλότερο σημείο, στη θέση Κάστρο, όπου εκεί ακριβώς υπάρχει ένα μεγάλο ηρώ και αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων στεμνιτσιωτών στους αγώνες του έθνους, ξεκινώντας από το 1821, από τη Μικρασιατική καταστροφή, από τους Βαλκανικούς πολέμους έως και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια περιοχή η οποία έχει βγάλει πάρα πολλούς πολιτικούς, ακόμη και της σύγχρονης Ελλάδας, ο Σαμαράς, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος, η Μαρίκα Μητσοτάκη, η οποία κατήγεται από εκεί, μεγάλοι εφοπλιστές, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει στις τέχνες, όπως ο σημερινός διοικητής του Αγίου Όρους, ο κύριος Μαρτίνος, η οικογένεια Εφρέμογλου, η οποία κατάγεται από εκεί κοντά, αλλά και πάρα πολλοί τεχνίτες αργυροχρυσοχώοι, οι οποίοι έχουν αφήσει έργα τους και σε πολύ σημαντικές περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, με χαρακτηριστικό έναν σταυρό ως δημιουργήμα της αργυροχρυσοχοΐας της Στεμνίτσας, φέρει επιγραφή και ανάγεται στο 17ο αιώνα και σήμερα βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής του Σινά. Όμως ο χρόνος μας έχει περάσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και απόψε που είσαστε μαζί μου και κάναμε αυτό το νοητό ταξίδι στα χώματα της Αρκαδικής Στεμνίτσας, στην περιοχή η οποία συνδέει, η ευρύτερη περιοχή που συνδέει την Κύπρο με την Πελοπόννησο και την Ηπειρωτική Ελλάδα, σε μια περιοχή όπου οι σχέσεις και οι δεσμοί είναι πανάρχαιοι και σε μια περιοχή η οποία μας καλεί να την επισκεφθούμε για να συνειδητοποιήσουμε το ενιαίον του ελληνικού χώρου μέσα από τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία αυτή η εκπομπή έρχεται με τα αφιερώματά της να μας υποδείξει. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.